Ielu apgaismojuma traucējumi, nelegāli izgāstuve, netīrīts ceļš. Par šīm vēl citām problēmām iedzīvotāji var ziņot pašvaldībai, izmantojot mobilo aplikāciju mobio.lv. Pirms 2 gadiem šādu moderno saziņu ievies arī Rēzeknes novada pašvaldībā, cerot uz veiksmīgāku komunikāciju ar iedzīvotājiem un ātrāku problēmu risinājumu. Tomēr šobrīd pašvaldība no aplikācijas attiekusies, skaidro Rēzeknes novada pašvaldības izpildu direktors Jānis Troška.
Mēs likām ļoti lielas cerības uz to, kad būs atsaucība no iedzīvotājiem, kuri ziņos mums par visām nekārtībām, kas notiek novada teritorijā. Mēs pat sākumā apmācījām pagastu darbiniekus, kā pieņemt, kā apstrādāt informāciju, kā rīkoties un tā tālāk, bet diemžēl no iedzīvotāju puses šim pakalpojumam nebija pieprasījuma, netika izmantota šī iespēja. Ļoti maz, pārsvarā varbūt pat pa kādam ziņojumam nosūtīja arī kāds pašvaldības darbinieks vai pašvaldībā strādājošais, bet pārējie iedzīvotāji principā nesūtīja.
Latgalē arī Prēļi izmantoja šo aplikāciju. Jāteic, arī Prēļos atsaucība no iedzīvotājiem ir neliela, tāpēc šobrīd Prēļi programmu turpina izmantot testa režīmā, skatoties, vai cilvēku paradumi nemainīsies. Savukārt, veiksmīgi šo aplikāciju jau gandrīz 2 gadus izmanto Cēsu novadā. Turpina Cēsu novadu komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots.
Aplikācija ir, ja var teikt, samērā populāra iedzīvotāju vidū. Lietotāju skaits pārsniedz 1000, pat labāk ne 1050 lietotāju. Šogad ir iesniegts jau 500 problēmas, tā ka aktivitāte ir visnotaļ liela. Un arī mēs kā pašvaldība novērtējam šo atgriezinisko saiti, ko mēs saņemam no iedzīvotājiem par lietām, ko varētu novadā uzlabot.
Uzņēmumas jā, Mobio pārstāvis Rudolfs Gedra stāsta, ka šobrīd aplikācija izmanto Bauskā, Cēsīs, Stopiņos, Ādažos, Jelgavas novadā, Carnikavā, Gulbenē. Atteikušās no aplikācijas esot 3 pašvaldības.
Pašlaik izmanto 8 pašvaldības un arī šajās pašvaldībās tie būtu 5124 iedzīvotāji, kas ir jālādējuši šādu aplikāciju un to izmanto arī. Mēs varam redzēt, ka kopš tā 17. gada ir iesniegti vairāk kā 4000 ziņojumi, no kuriem 99% ir tāda īstermiņa iesniegumi un tie tiek arī atrisināti.